Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a zároveň i pořad Znalosti znamenají moc. Je to už 34. díl tohoto pořadu a zároveň 17. část z dostatečně všeobecné teorie řízení. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a hlavně bystrou mysl, protože ta stať, kterou čteme, opět není nikterak jednoduchá. My jsme minule se dostali ke kapitole 14 DVTR Metoda dynamického programování jako algoritmické vyjádření dostatečně všeobecné teorie řízení a přečetli jsme z toho pár stránek a teď tedy navážeme. V důsledku postupného párového krokování, zkoumání množin při přecházení celého jejich souboru se určuje optimální postupnost souvislých kontinuálních krokových řízení, maximálně možná plná výhra a její trajektorie. Na obrázku 6 je hrubou čárou znázorněná optimální trajektorie pro rozebíraný příklad. Ten obrázek najdete na straně 124 toho souboru O-DVTR 13.6 na serveru Levanet, pokud byste se na něj chtěli podívat. Ve zkoumaném případě kritériem optimálnosti je součet krokových výher, avšak kritérium optimálnosti může být konstruované i jako vytvoření v každém případě nezáporných koeficientů. Protože výsledek, součet nebo součin se nemění při změně posloupnosti operací se sčítanci anebo součiniteli, tak algoritmus je funkční i při krokování, zkoumání množin možných stavů v pořadí, zpětném, -opačném, k výše rozebíranému, to je od počáteční k završující množině možných stavů. Pokud jsou množiny možných stavů uspořádané v chronologické posloupnosti, tak to znamená, že schéma výpočtu může být sestrojeno jak z reálné přítomnosti do prognózované určité budoucnosti, tak i z prognózované určité budoucnosti do reálné přítomnosti. Tato okolnost hovoří o dvou neformálních vztazích reálného života, nacházejících se mimo uvedený algoritmus. A teď jsou zde odrážky. Metoda dynamického programování je formálně algoritmicky necitlivá k charakteru příčině důsledkových podmíněností. V závorce konkrétně ona nerozlišuje příčiny a následky. Z toho důvodu každá konkrétní interpretace metody v praktických úlohách se musí řadit s neformálním soupisem, zohledněním skutečných podmíněností důsledků příčinami. To byla první odrážka. Další odrážka. Pokud prognostika je v souladu s hierarchicky vyšším objemnějším řízením a dílčí do objemnějšího vložené řízení se realizuje kvalifikovaně, silou čehož proces plyne v souladu s hierarchicky vyšším objemnějším řízením, tak neexistuje významný rozdíl v řízení mezi reálnou přítomností a vybranou budoucností. Proces je celostní, proto z nějakého důvodu ještě neuskutečněná, ale už mravně vybraná a objektivně zhora nezakázaná budoucnost v právě nastalé přítomnosti chrání ty, kteří ji tvoří na všech úrovních, počínaje od ochrany psychiky před mámením pokušeními až po ochranu před cílenou v uvozovkách fyzickou agresí. To je zajímavé. Takže ještě jednou. Proces je celostný, proto z nějakého důvodu ještě neuskutečněná, ale už mravně vybraná a objektivně zhora nezakázaná budoucnost v přítomnosti, kterou právě žijeme, chrání ty, kteří ji tvoří na všech úrovních, počínaje od ochrany psychiky před pokušeními až po ochranu před cílenou fyzickou agresí. To jest, pokud matrice možných stavů, ona je však matricí možných přechodů, je vybraná v souladu s hierarchicky vyšším objemnějším řízením, tak ona samotná je ochranou i zbraní, prostředkem řízení, na které je napojeno, ke kterému je připoutáno všech 6 priorit prostředků ze všeobecněných zbraní a řízení. To je hodně zajímavé. Tak jestli to správně chápu, tak potom, pokud jsme si vybrali správnou budoucnost v míru a ve spolupráci, spokojenosti a štěstí, dejme tomu, tak bychom měli být chráněni. Tak uvidíme. Pokračuji ve čtení. Objektivní existence matric možných stavů a přechodů se projevuje v tom, že v slepotě je možné se zatoulat do nějakých matric přechodu a pocítit na sobě jejich objektivní vlastnosti. Poslední se posuzuje subjektivně v závislosti na vztahu k těmto vlastnostem jako období zóny výjimečného štěstí, kliky jako štěstí, jako klika, anebo jako nudného kolotoče stereotypů, anebo období brutální smůly. Ale pro používání metody dynamického programování a jejímu osvojení provázejících v algoritmu neformálních životních projevů matric přechodu je nevyhnutelné dodržování hlavních podmínek. V úlohách optimalizace procesů řízení je metoda dynamického programování v závorce v tichosti mezi řádky, řečeno reálné budoucnosti, funkční jenom tehdy, pokud je určený vektor cílů řízení, to znamená, musí být vybraný proces završující určitý jednoznačný přesný stav. Čili mít naprosto jasně definovaný, přesně definovaný cíl. Ve skutečnosti, v realitě, tento završující určitý stav musí být vědomě udržitelným a přijatelným procesem, který objímá a zahrnuje uvedenou metodou optimalizovaný dílčí proces. Ale výběr a definování příslušných charakteristik procesu, do kterého má řízený systém po završení algoritmu dané metody vejít, se nachází mimo tuto metodu v oblasti mystiky v uvozovkách anebo v oblasti metod vyvinutých ve své podstatě v nematematických naukách a řemeslech. Ať by byl jakýkoliv stav systému před následujícím krokem, řízení na tomto kroku je třeba vybírat tak, aby výhra na daném kroku plus optimální výhra na všech následných krocích byla maximální. To řekl E.S. Wenzel v knize Operační analýza, úkoly, principy, metodologie. Kniha vyšla zřejmě v roce 1988. Neschopnost určit, definovat vektor cílů řízení v závorce, jehož dosažením se má završit danou metodou optimalizovaný proces, anebo neschopnost zjistit výchozí stav objektu řízení, neumožňuje následovat toto doporučení. To objektivně uzavírá možnosti využití metody dynamického programování, jelikož začátek a konec procesu musí být určené v prostoru parametrů, na nichž je sestrojený matematický nebo jiný model metody. Ten musí být metodologicky správný, opodstatněný, což je základem jeho souvztažnosti s realitou. Přitom přesnost, jednoznačnost, završení optimalizovaného procesu má pro řízení větší význam než chyby a některé nepřesnosti. Nejednoznačnost v identifikaci rozpoznání počátečního stavu objektu řízení. Ve vztahu k následujícím mnohovariantním krokovým přechodům je to o to spravedlivější, pokud matrice možných stavů spadá pod známé lidové přísloví. Všechny cesty vedou do Říma, a které do Říma nevedou, nevedou nikam, vedou do nebytí, do neexistence. Pro takovýto druh procesů, pokud je vybraný v době udržitelný cíl, ne v době, ale v čase, udržitelný cíl a k němu vede množství trajektorií, tak se při udržitelném krokovém řízení rozestup mezi optimálními trajektoriemi jdoucími ke stejnému cíli z různých počátečních stavů pozici z kroku na krok zmenšuje až do úplného sjednocení optimálních trajektorií v jistém kroku. Toto tvrzení je tím spravedlivější, čím lepší je určený stav proces završujícího vektoru cílů v prostoru parametrů. V analogii s matematikou je možné to nazvat asymptotickou množinou trajektorií. Asymptotičnost množiny trajektorií je vyjádřená tím, že všechny cesty vedou do Říma. A ve všeobecnějším případě doporučení nového zákona a Koránu potvrzují možnost získání požehnání milosti všemohoucího nezávisle na počátečním stavu hříšnosti v uvozovkách hříšnosti člověka v tom momentě, kdy procitl a uviděl svoje skutky takovými, jakými jsou. Druhá poznámka se vztahuje už k praxi, k vstupu do matrice přechodu. Pokud počáteční výchozí stav systému je určený s chybou větší, než je přípustná pro vstoupení do matrice přechodu z reálného počátečního stavu do vybraného konečného, tak řízení na osnově samo o sobě bezchybného algoritmu metody dynamického programování přivede nebo povede k úplně jiným výsledkům a ne k vypočítanému optimálnímu stavu systému. Natvrdo řečeno, není třeba vycházet z místnosti ve vysokém poschodí přes okno, které je v ní otevřené. To jest, metoda dynamického programování nevyhnutelností jak jednoznačnosti ve výběru konečného stavu procesu, tak i zjištění skutečného opravdového počátečního stavu je sama o sobě chráněná před svým zneužitím na názornou vědeckou imitaci optimalizace řízení při jeho neexistenci. To odlišuje metodu dynamického programování především od aparátu lineárního programování, do kterého je možné zahrnout experty, v uvozovkách experty, improvizovaná hodnocení váhových koeficientů v kritériích optimalizace min z anebo max z. Tato ochrana sebou samým před nesvědomitým, nepoctivým využitím je nepřímo vyjádřená i v literatuře dnešní oficiální ekonomické vědy. Jelikož oficiální věda se nezadefinovala, nestotožnila s tím, co je vektorem cílů řízení ve vztahu k ekonomice státu, tak se nestřetáváme ani s publikacemi s ohledem na využití aparátu dynamického programování na optimalizaci řízení makroekonomických systémů regionů a celých států po dobu dějině dlouhodobých intervalů. Příkladem toho je například matematická ekonomika v osobním počítači vydaná M. Kubonivem, v níž kapitola o řízení ekonomiky obsahuje výlučně makroekonomické interpretace aparátu lineárního programování. Přímo tak je i nazvaná Řízení v ekonomice, lineární programování a jeho použití. Nic však neříká o vektoru cílů řízení a prostředcích řízení. Předtím citované učebnici J.P. Zajčenka je popis metody dynamického programování také postavený na úlohách jiného charakteru. Jednak jenom při motivaci odmítnout makroekonomické interpretace metody dynamického programování se autoři obyčejně odvolávají na v numerické matematice takzvané prokletí rozměrnosti. Ono je vyjádřené tím, že růst rozměru prostranství parametrů úlohy n vyvolává růst objemu výpočtů proporcionální n na k, kde koeficient úrovně k je větší než 1. Takovýto nelineární nadproporcionální růst objemu výpočtů skutečně mnohé výpočtové funkční procedury, postupy dělá nepoužitelnými při řešení praktických úloh. Jak kvůli velké potřebě výpočetních časů počítačů, tak i z důvodu nahromadění chyb v daných aproximovaných v závorce přibližných, to jest ne celkem přesných, ale dostatečně blízkých přesnému, aby byly použitelné v výpočtech. Ale toto prokletí rozměrnosti se nevztahuje jen na metodu dynamického programování, ale i na jiné metody, se kterými se střetávají v jejich makroekonomických interpretacích. Teď jdeme dál. Toto je důležité. Věnujte následujícímu pozornost a pochopte. Tak to zkusíme, přátelé. Pokud chápeme matematiku jako vědu o objektivní vševesmírné míře a v jejím pojmovém terminologickém aparátu a symbolice vidíme jeden z lidstvu poskytnutých prostředků popisu objektivních dílčích procesů, jimi vyčleněných z nějakých objemnějších procesů, tak každý popis metody dynamického programování je zkráceným výkladem celé doteď vysvětlované dostatečně všeobecné teorie řízení, včetně i její mysticko-religiózních aspektů, avšak jazykem matematiky. Takže ještě jednou. Pokud chápeme matematiku jako vědu o objektivní vševesmírné míře a v její symbolice a aparátu terminologickém vidíme jeden z prostředků, které byly dány lidstvu k popisu objektivních dílčích procesů, které jsou vyčleněné z nějakých objemnějších procesů, tak každý popis metody dynamického programování je zkráceným výkladem celé až dosud vysvětlované dostatečně všeobecné teorie řízení, a to včetně jejich mysticko-religiózních aspektů. Avšak je to vysvětlené jazykem matematiky. Jinými slovy by se asi dalo říct, že prostřednictvím matematiky můžeme vysvětlit nebo dokonce dokázat nějaká tvrzení, která se zdají jakoby mystická, a dokázat i religiózní aspekty. Pokračujeme. Abychom to objasnili, podíváme se na obrázek 7, přičemž si budeme pamatovat dřívější poznámku o určení počátečního stavu s dostatečnou přesností pro vstup do matrice přechodu. Na obrázku jsou znázorněny dva objekty řízení A a B v počátečním stavu, dále tři objektivně možné završující stavy, to je množina 5, potom množiny 1 až 4 možných mezistavů a dále cesty objektivně možných přechodů z každého stavu do stavů jiných. Obrázek 7, najdete ho na stránce 128, tady toho materiálu. Obrázek 7 je možné přirovnat k nějakého fragmentu vševesmírné míry rozvoje. Čili je ho možné přirovnat k nějakému asi, snad by tu mělo být, fragmentu vševesmírné míry rozvoje mnohovariantního předurčení bytí jedné ze složek trojjedinosti MIM, neboli MIM, matérie, informace, míra. Pokud přijmeme takovéto zpodobnění obrázku 7, tak objektivně je možný přechod z libovolného počátečního stavu 0.1 nebo 0.2 do libovolného ze završujících stavů 5.1, 5.2 nebo 5.3. Avšak tato objektivní možnost může být ohraničená subjektivními kvalitami řidičů, manažérů, čili lídrů, kteří se zaměřují na to, převést objekty A a B z počátečního stavu do jednoho ze završujících stavů. Pokud je zhora s velkým S dané rozlišení, tak manažer A, ne manažer asi, ale řadič A nebo B stáhne z objektivní míry pauzák kopii, na které bude vidět, i kdyby jen jednu z množství možných cest převedení objektu z počátečního stavu do množství završujících. Pokud rozlišení s velkým R není dané, je ztracené anebo odvržené v honbě za chtíčem anebo nesmyslnou vírou v nějakou tradici, ale nikoli Bohu podle svědomí, tak na pauzáku, v uvozovkách pauzáku, budou chybět některé cesty a stavy a mohou se objevit objektivně nemožné cesty a stavy, objektivně neexistující ve skutečné, pravdivé, Bohem dané míře předurčenosti bytí. Kromě toho podle subjektivní svévole, tak asi řidiče nebo tedy manažera, se vybírá i požadovaný nebo žádoucí příslušný završující stav z jejich množiny. Tomu odpovídá následování vlastního výmyslu nebo chyba při výběru nejvhodnějšího završujícího stavu se může završit katastrofou s nezvratnými následky. Čili pokud si vybereme špatný završující stav, a nebo pokud budeme následovat nějakou chiméru, tak to může skončit katastrofou s nezvratnými následky. Ale matrice možných stavů, znázorněná na obrázku 7, pravděpodobnostně předurčuje jen dílčí proces v nějaké vzájemné vloženosti procesů. Z toho důvodu každý z počátečních stavů 0.1, 0.2 může patřit buď jednomu a tomu samému, anebo různým objemnějším procesům v řídícím smyslu hierarchicky vyšším ve vztahu ke zkoumanému procesu. To se týká i každého ze završujících stavů 5.1, 5.2, 5.3 v páru. Výchozí v uvozovkách pomlčka završující stavy. Každý z objemnějších procesů má vlastní charakteristiky a směřování toku událostí v něm. Může se ukázat, že cíl 5.1 je velmi přitažlivý, ale pokud se na něj podíváme z množství počátečních neuspokojivých stavů, ale není vyloučeno, že objemnější proces, ke kterému završující stav 5.1 patří jako mezistav, silou vzájemné vloženosti procesů se na jednom z následujících kroků završí plnou a nezvratnou katastrofou. Například cíl 5.1 znamená stihnout Titanic, čili nezmeškat Titanic, který vyplouvá na svou první plavbu, která se stala tragickou a jeho poslední. Abychom si nevybírali takovýto cíl z množství objektivně možných, je třeba být v souladu s hierarchicky nejvyšším objemnějším řízením, které zadrží dílčí s ním sladěné řízení při výběru takového cíle, který patří k procesu odsouzenému k likvidaci. Jinými slovy, pokud to správně chápu, tak pokud jsme v souladu s hierarchicky nejvyšším řízením, tak se nám nemůže stát takováto v uvozovkách náhoda, že nasedneme zrovna na Titanic nebo do autobusu, který se nabourá a podobně. Pokračujeme. Ale pokud obrázek 7 je pauzák, v uvozovkách pauzák, z objektivní míry, tak se může stát, že nějaký završující stav, který se jeví vektorem cílů, je vlastním výmyslem, konstrukcí, vyjadřující přání sednout na dva vlaky naráz. Jinými slovy, různé komponenty vektoru cílů patří ke dvěma anebo více vzájemně se vylučujícím, hierarchicky vyšším objímajícím procesem, plynoucím současně. Jde o jeden z případů neurčitosti a defektnosti vektoru cílů, který dělá metodu dynamického programování nefunkční a reálný proces řízení v uvozovkách neudržitelným. Jedna a ta samá loďka totiž nemůže přistát i na pravém, i na levém břehu současně, i pokud se poutavá krása na obou březích při pohledu z dálky, spoza ohybu řeky, mísí a tvoří tak obraz na piknik vhodného, celkem útulného místa. Abychom si nevybrali takovýto vektor cílů, je také nevyhnutelné, aby zhora bylo dáno rozlišení pravého a levého v uvozovkách břehu toku bytí. To znamená, algoritmus dynamického programování, i když je možné ho spustit, provází ještě jedna vnější okolnost, která je také očividná, rozumí se samo sebou, ale ve většině případů se ignoruje. A to je stav završující dílčí optimalizovaný proces, musí patřit k objemnějšímu procesu, který má vědomě přijatelné vlastní charakteristiky toku událostí v něm. Po výběru cíle patřícího ve vzájemné vloženosti k objemnějšímu procesu s přijatelnými charakteristikami udržitelnosti a směřování toku událostí v něm je nevyhnutelné rozpoznat cesty přechodu a vybrat optimální posloupnost následních kroků vedoucí do vybraného stavu završujícího daný dílčí proces. To znamená nevyhnutelně vybrat koncepci řízení. Koncepce řízení v objektivní míře má vlastní charakteristiky, které spolu se subjektivními charakteristikami subjektu, řidiče, vytváří pravděpodobnostní předurčenost uskutečnění koncepce řízení tímto konkrétním řídícím subjektem. Hodnota pravděpodobnostní předurčenosti úspěšného završení procesu je objektivní hierarchicky vyšší míra ocenění uzavřeného systému objekt plus řidič plus koncepce na rozdíl od pravděpodobnosti objektivní míry systému objekt plus objektivně existující koncepce řízení. Proto čím nižší je pravděpodobnost převedení objektu do žádoucího završujícího stavu, tím vyšší musí být kvalifikace manažera zvyšující stupeň hodnotu pravděpodobnostní předurčenosti úspěšného završení procesu řízení. Úměrně řečenému uznání nějaké koncepce administrátorem se může u něj projevit jeho odchodem z funkce z vlastní iniciativy, vyplývající z uvědomění si své neschopnosti realizace jím uznané koncepce řízení. Nepřijetí koncepce se zase může projevovat jako prohlášení jejího přijetí a následné upřímné, horlivé, ale nekvalifikované úsilí o její uskutečnění. Oni to přivedou k tomu, že koncepce bude diskreditovaná, nakolik kvalifikovaní řídící pracovníci schopní ji uskutečnit, nebudou připuštěni k řízení z důvodu osobní žárlivosti, dychtivosti po slávě, penězích anebo ještě něčeho ze strany dobromyslného, domýšlivého, nekvalifikovaného nedočlověka. Tak nevím, co tím myslí, jestli zde nemá být nad člověka. Zkrátka může to všechno krachnout na osobní žádlivosti, dychtivosti, po slávě, penězích někoho. Pokračujeme. Následkem neidentickosti pravděpodobnosti matematické a pravděpodobnostní předurčenosti může být i velmi dobrá koncepce zahubená jejími špatnými vykonavateli. Na kole se lépe jezdí než na tříkolce, ale ne všichni to vědí. Dokonce někteří budou dokazovat, že na kole se jezdit ani nedá, neboť padá i samo od sebe. A nad to ještě s člověkem, který na něm sedí. A o to více za jízdy. Pokud dosud neviděli, jak někteří na kole jezdí. A třetí, kteří to sami neumí a nechtějí se učit jezdit, ze žárlivosti nedají kolo těm, kteří to umí. Proto po přijetí rozhodnutí o realizaci koncepce je nevyhnutelné sobě samému nebo pro sebe sama se přidržovat konceptuální samodisciplíny a vychovávat ke konceptuální samodisciplíně okolní společnost. To znamená nevyhnutelně podporovat dostatečně vysokou kvalitu řízení na každém kroku všemi prostředky, abychom se na začátku dalšího kroku neocitli v situaci, ze které v souladu s vybranou koncepcí řízení přechod objektu do vybraného završujícího stavu nebude možný. Tento případ odklonění z vybrané cesty 2.2 z toho obrázku až 3.3 znázorněný obloukem nebo obloučkem 2.2.3.1 je nezvratným neúspěchem řízení, po kterém je nemožný přechod do stavu 5.3. Oblouk 2.2.3.2 je zvratný neúspěch řízení v tom smyslu, že je potřebné korigování koncepce, které vychází ze stavu 3.2, který se nyní zkoumá jako počáteční. Pokud na obrázku 7 objektivní hierarchicky vyšší míře kvality stavů, ve kterých se mohou nacházet objekty subjektů, manažerů A a B, odpovídá škála kvality možných stavů I, tak pro jejich dobro je účelný přechod z množiny stavů 0 do stavu 5.3. Avšak jejich výběr na směrování škály hodnocení kvality stavů je mravně podmíněný a subjektivní. Buď, jak je ukázané na obrázku 7, I, a nebo v obráceném směru k I. Pokud jsou na obrázku 7 možné stavy seskupené do množin 1, 2, 3, 4, 5 podle příznaku synchronosti, tak na 0T gamma koordinátních osách při škále kvality stavů I je rozestup od osy OT do libovolné trajektorii průběžnou chybou, odchylkou řízení při pohybu po této trajektorii. Plocha mezi osou OT a trajektorií je integrál podle času T průběžné chyby. Může být využit jako kritérium minimum optimálnosti celkového procesu řízení. To znamená v kvalitě plné výhry, která je v metodě dynamického programování mírou kvality, avšak ne možných stavů, ne přechodových kroků z jednoho stavu do druhého, ale celé trajektorie přechodu. Avšak ve všeobecnosti všestrannosti metody mohou být krokové výhry sestrojené i jinak. Pokud je přijato kritérium optimálnosti typu minimum hodnoty integrálu průběžné odchylky chyby řízení podle času, tak pro subjekt A optimální trajektorií je, a teď je to tady všechno popsané a to číst nebudu, milí přátelé, k tomuto chce se dívat na ten obrázek. Teď jsou zde vypsány chyby řízení, které jsou plnou a nezvratnou katastrofou řízení podle koncepce, objektivně možné, ale neuskutečněné z důvodu nízké kvality průběžného řízení v procesu přechodu objektu do vybraného konečného stavu 5.3. Všechny ostatní chyby řízení jsou zvratné v tom smyslu, že vyžadují korekci koncepce a řízení podle míry jejich rozpoznání. To jest metoda dynamického programování ve schématu řízení prediktor-korektor je práceschopná, funkční a samotné schéma se rozvíjí jako její praktická realizace. Jsou možné i takové interpretace metody, kdy do vektoru kontrolních parametrů v závorce on je podmnožinou vektoru stavu, nejsou zahrnuté nějaké charakteristiky objektu, které však navzdory tomu jsou zahrnuté do kritérií výběru optimální trajektorie. Například pokud ve stavu 0,2 různé subjekty nejsou rozlišené podle jejich výchozích energetických zdrojů a kritérium výběru optimální trajektorie je citlivé na spotřebu energie na přechodech, tak takové kritériu může odpovídat jako optimální trajektorie. Teď je tu zase vypsaná a pak je tu vypsaná jiná, která tomu odpovídat nemůže. Najdete to na straně 130. To znamená, že řidič, manažer, disponující dostatečným energetickým potenciálem, může vybrat trajektorii 0,2 na 1,3, 2,2 na 3,3, 4,4 na 5,3. Ale pokud manažer s nedostatečným energetickým potenciálem pro takový přechod nevidí trajektorii 0,2, 1,2, teď jsou to zde zase vypsané, na jejíž přechod je jeho energopotenciál dostatečný, tak stav 0,2 je pro něj subjektivně koncovým, bezvýchodiskovým, i když objektivně takovým není. Toto hovoří o prvořadosti rozlišení dávaného zhora bezprostředně každému před všemi ostatními schopnostmi, návyky a znalostmi. Ještě jednou, toto hovoří o prvořadosti rozlišení dávaného zhora bezprostředně každému před všemi ostatními schopnostmi, návyky a znalostmi. Kromě toho tento příklad ukazuje, že na jednom a tom samém pauzáku, v uvozovkách pauzáku, z matrice možných stavů úměrné plnosti reality je možné sestrojit celý soubor kritérií optimálnosti, takový, ve kterém každé z dílčích kritérií je používané v závislosti na konkrétních okolnostech realizace řízení. A každé součástce komponentu tohoto souboru odpovídá i jeho optimální trajektorie. Komponenty tohoto souboru kritérií, tak jako i komponenty vektoru cílů, mohou být uspořádané podle nejvyšší vhodnosti preferencí variant optimálních trajektorií, ale na rozdíl od vektoru cílů, když při ideálním řízení se realizují všechny bez výluky do něho patřící cíle, nehledě na hierarchickou uspořádanost kritérií optimálnosti, jeden objekt může přecházet ze stavu do stavu jen po jedné trajektorii z celé množiny trajektorií optimálních ve smyslu každého z jednotlivých kritérií v souboru. Kritéria optimálnosti výběru patřící do hierarchicky uspořádaného souboru kritérií ne v každém případě mohou vyhovovat najednou. Pro řízení je nutné, aby proces odpovídal i jen jednomu z množství přípustných kritérií. Může nastat to, že ve vztahu k jednomu a tomu samému objektu jeden subjekt realizuje koncepci, teď je tady ta koncepce popsaná, a druhý realizuje jinou koncepci. Ačkoliv konečné cíle se shodují, tak přesto za prvé, pokud manažeři patří k množině manažerů, jedné a té samé úrovně v hierarchii vzájemné vloženosti procesů, tak je to konkurence, sportovní závody a nebo konceptuální vojna. Za druhé, pokud manažeři patří k různým hierarchickým úrovním jednoho a toho samého systému, tak je to antagonismus mezi jejich hierarchickými úrovněmi. Ten vede minimálně ke snížení kvality řízení ve smyslu přijatém na jeho hierarchicky nejvyšší úrovni a maximálně k rozpadu systému. Rozhodčím ve vztahu k ním, k oběma aktérům, je hierarchicky vyšší, objemnější řízení. Tím víc, pokud závěrečné cíle jsou různé. To potom jde o konceptuální válku, která se zostřuje po dobu chodu procesu. Z řečeného vyplývá, že algoritmus dynamického programování a obrázek 7, ilustrující některé aspekty jeho uplatnění, je dostatečně jasnou narážkou poukázáním na nejvýš vážné životní situace. Celkově metoda dynamického programování v její abstraktní formulaci, v závorce, to jest nesvázané s jakoukoliv praktickou úlohou, umožňuje sformovat systém obrazně logických představ o procesech řízení ve všeobecnosti a vepsat do tohoto schématu všechny praktické životní řídící potřeby jak jednoho člověka, tak i společnosti. Toto je nevyhnutelné pro vědomý vstup do řízení i v tom případě, pokud se řízení reálně vytváří na osnově nějakých jiných modelů. Tak vážení přátelé, a kapitolu 14 máme za sebou a můžeme se směle pustit do 15. Kapitola 15. Vstup do řízení. A já mám pro vás, milí přátelé, velmi dobrou zprávu kapitolou 15, kterou my dnes nestihneme přečíst, ale to nevadí, ale kapitolou 15 DVTR končí a potom ten zbytek těch dalších asi 120 stran nebo 130 stran tvoří přílohy a ty přílohy vypadají už velmi prakticky. Takže pojďme teď ještě začít kapitolou 15, vstup do řízení, příště ji dočteme a potom už se budeme věnovat, alespoň to tak vypadá na první pohled, v přílohách k DVTR velmi praktickým věcem a je tam i mnoho informací z historie. Tak jdeme na to. 15. Vstup do řízení. Zůstalo nám prozkoumat vstup do řízení. Ve většině případů se vědomí obrací, soustřeďuje na problémy řízení životních podmínek, situací, na problémy sebeovládání, umění vést sebe sama a tomu podobná slova o jednom a tom samém. A srazí se s těžkostmi, neúspěchem a rozčarováním. Čili ještě jednou, ve většině případů se vědomí obrací na problémy řízení životních podmínek, přičemž se střetává nebo srazí s těžkostmi, často s neúspěchem a rozčarováním. To znamená, není v pro sebe nejkomfortnějším období, většinou v různých stresových situacích. Avšak Bůh neklade na člověka nic víc, než co on může unést. A proto nejlepší, co je možné v takových situacích udělat, je za prvé především zastavit vlastní schon, který se vynořuje z podvědomých úrovní vnitřně konfliktní, neuspořádané psychiky a proniká z psychiky kolektivní, ve které tak či onak je účastný každý jedinec. Takže za prvé především zastavit vlastní schon. A ten schon se vynořuje z podvědomých úrovní vnitřně konfliktní, neuspořádané psychiky. A tento schon tam proniká do té psychiky, z psychiky kolektivní, již jsme ale všichni spolutvůrci a spoluúčastníci, dá se říct. Takže za prvé zastavit schon. Za druhé, jakmile zastavíme schon, nevyhnutelně mějme na paměti to, že všemohoucí se nemýlí, bez emocí skleslosti či nesmyslného nadšení vnímat to, co přichází a co už dřív bylo nazvané vektorem stavu. Takže zastavíme schon, víme, že všemohoucí se nemýlí, nebudeme zbytečně skleslí a začneme vnímat to, co přichází. Za třetí, následně se rozpomenout, jak se tento vektor stavu měnil v minulosti, v průběhu, ne v průběhu, ale v příběhu, podle možnosti, co nejdelšího období na informačním pozadí, které tam je, tady je na objímajícím informačním pozadí. Takže rozpomenout se, jak se ten vektor stavu měnil v minulosti. Za čtvrté, to umožní vidět souhrnný obraz vzájemné vloženosti dílčích procesů a mozaiku jejich příčinně důsledkové provázanosti. To znamená vzájemné propojení informace osobně každodenní a informace celospolečensky významné podle mravně podmíněné své vole ve smyslu svobody výběru jednání ve vztahu ke dvěma kategoriím, dobré a zlé. Takže pokud se sklidníme, pokud začneme vnímat to, co přichází a soustředíme se na to, abychom si uvědomili, jak se vektor stavu měnil v minulosti, tak nám to umožní vidět souhrnný obraz vzájemné vloženosti dílčích procesů a jejich příčinně důsledkovou provázanost. A to všechno ve vztahu k dobru a zlu. Za páté je nevyhnutelné z toho všeho vyčlenit celkové vnější řízení a pokusit se v něm rozpoznat hierarchicky nejvyšší, bezprostředně přímo pocházející od všemohoucího. To je asi dost těžké. Vyčlenit ty vnější nějaké vlivy, které nás třeba manipulují a podobně, a rozeznat, co je vlastně správné podle tedy toho nejvyššího. On, všemohoucí, ve všech případech bez výjimky podporuje to, co patří do kategorie objektivní dobro. Odstraňuj zlo tím, že existuje lepší. V závorce metodu clean cleanem vybíjet, vyrážet clean cleanem není radno používat. I když k jejím stoupencům jsou zhora s velkým S dočasně schovývaví a s cílem umoudření jak jich samotných, tak i jejich okolí. Za šesté, máme pamatovat na hierarchicky nejvyšší řízení všemohoucího, který vždy odpovídá na volání, které je k němu obrácené, a snažit se řešit prognostickou úlohu mnohovariantního možného toku událostí. Bůh dává důkaz svého bytí bezprostředně přímo každému, tím, že odpovídá na modlitbu úměrně jejímu smyslu, jazykem životních okolností, situací. K pochopení smyslu jeho frází, v uvozovkách frází, je nutné být k tomuto jazyku vnímavým. Čili mít na paměti, že to HNR vždy odpoví, pokud je zavoláme, nebo prostě na ty naše prosby, a pomůže nám řešit, tady píší, prognostickou úlohu mnohovariantního toku událostí. A Bůh dává důkaz svého bytí bezprostředně přímo každému, přičemž na ní odpovídá jazykem životních okolností a situací. A je potřeba naučit se ty odpovědi vnímat. Za sedmé, potom to následuje, buď podřídit se chodu procesů tím, že přijmeme jejich plynutí jako danost, nebo přijmout na sebe odpovědnost, mít vliv na jejich plynutí v souladu se svým vektorem cílů ve vztahu k celému komplexu dílčích procesů popisovaných vektorem stavu. Takže pokud toto všechno uděláme, sklidníme se a tak dále, obrátíme se na nejvyššího a podobně, těch 6 bodů, které jsme četli, tak pak se můžeme buď podřídit chodu procesů, přijmout jejich plynutí jako danost, a nebo na sebe vzít odpovědnost a mít na jejich plynutí vliv v souladu se svým vektorem cílů ve vztahu k celému komplexu dílčích procesů popisovaných vektorem stavu. Za osmé, hlavně přitom asi je potřeba uvidět milost hierarchicky nejvyššího všeobjímajícího řízení všemohoucího, aby vlastní vektor cílů nebyl antagonistický k nejvyšší milosti, ale aby se vnesení vlastního vkladu do toku vzájemné vloženosti procesů stalo částečkou milosti nesené hierarchicky nejvyšším všeobjímajícím řízením. V tom případě i informační toky hierarchicky nejvyššího objemnějšího řízení budou nevyhnutelnou potřebnou nápomocí a nikoli překážkou, zábranou v činnosti člověka. Takže jde o to, abychom asi za jakýchkoliv okolností uviděli milost, tady píší přímo, toho, co se děje, čili k čemu je to dobré, a pokud se prostě účastníme těch procesů, tak aby ten náš příspěvek se stal částečkou milosti, ne abychom byli v antagonistickému vztahu k té nejvyšší milosti. Pokračujeme, ale i pokud se na to bude dbát, tak i tak přijde nějaký čas klidně přetrpět bez schonu a emocionálních výbuchů, aby se nepálila nadarmo energie v nesmyslnostech. Až pokud nedohasnou následky mravně a eticky podmíněných chyb vlastního předešlého chování. V nich je totiž obyčejně vyjádřená buď nepřiměřená domýšlivost jednotlivců, kteří zapomněli na celostnost a hierarchičnost stavby stvoření světa a nejvyššího, a nebo je jimi vyjádřené přenášení jim zhora určené zodpovědnosti a povinností na své okolí. Je to odplata za příživnictví, včetně výše postavených v objektivní realitě. Týká se to záležitostí jak osobních, tak i kolektivních, národních i celého lidstva. ty vládneš, ale i tobě vládnou, říkal Plutarchos, historik, který byl vedlejším zaměstnáním, v uvozovkách vedlejším zaměstnáním, vrchním knězem, žrecem delfského orákula v Apollónově chrámu. Milí přátelé, hodinka uplynula. Já vám děkuji za pozornost. Naše dnešní čtení z DVTR tím končí. Jak jsem již říkala, tak příště dokončíme kapitolu 15 a tím pádem máme ten základní text, který byl hodně technický, tak jej máme za sebou a vrhneme se na přílohy, které už budou mnohem praktičtější, alespoň to tak vypadá. Mějte se moc hezky a já se těším brzy zase naslyšenou z DVTR a KSB.